Jien, fader ġobor, ċin semmi l-kommentar boħra fl-imkien ma' tabib tiegħek, professur Perot tal-kotba Fortress Colony Final Act 1945-1964, qegħdin fit-tielet volum bejn 58 u 61. Qabel niġu għall-programm, ġo, forsi nistgħu tkellem il-publishers u jgħidulhom li min jisma' dal-programm jieħu discount fuq il-klieb.
Jiena m'għandix oġġezzjoni affarijiet tal-publishers di. Ma di vuol dire ħabba sakrifiċċju li qed jagħmlu tal-li jisimgħuna ġew.
Għalhekk għax aħna kunna qed nqalb kemm bħalissa fi żmien il-mil qatt misna mill-lieħ, aħna rranda fis-suppost. Imma niġu issa għas-serjetà kwana, niġu ċajt issa għax wara s-serjetà. Niġu għas-serjetà, aħna ħadd kun qed għadna daħħar drabi naħseb iktar minn darba aħna kun qed nitkellmu fuq il-kustjoni il-ġilieda dejjem teskala fil-Partit Nazzjonalista minnaħa tal-grupp ta' George Bortolver il-leader u naħa l-oħra Herbert Ganado imdaħħal fil-partit bil-imbuttatura wkoll ta' George Bortolver. Il-differenzi bejniethom fuq l-apprezzament ta' situazzjoni mod speċjali il-fattur minn toft.
Eżatt.
George Bortolver kien qis li jrid joqgħod attent li ma jpaxxix l-Ingliżi fl-attakki tiegħu ta' minn toft. Herbert Ganado mbuttat ukoll mill-Arċis of Gonzi qis il-minn toft bħala l-public enemy number one huwa kosta kollox ta' irid jiġi mrażżan. U allura mbagħad minn dan l-apprezzament tal-fatti anki d-differenza bejniethom fuq l-istrateġija. Id-differenzi bejniethom bej George Bortolver u Herbert Ganado dejjem jikbru u l-aħħar darba għadna li semmijat għandna li din id-darba f'din l-edizzjoni ħa naraw il-Ganado jwaqqaf partit għar-rasu. Mela nibdew minn fejn konna wasalna, ħa naraw kif ħa naslu għat-twaqqaf.
Aħna darba l-oħra konna tkellimna l-aħħar programm meta semmejna dak li ġabet il-Malta tagħna li 50 tkliem ġabret biex ngħidu hekk il-policy ta' Ganado. Tajjeb?
Malta tagħna l-forsi meqgħet jisma' l-ewwel darba kienet il-gazzetta Filo Ganado.
Sewa. Issa l-għada li deret il-Malta tagħna Ganado fetaħ attakk devastanti fuq Bortolver.
Fil-bulletin? Fil-bulletin.
Ixkellek il-bulletin ukoll.
Li kienet toħroġ fil-axija.
U kienet tagħti spazju lin-naħat kollha. Allura kienet tajba ħafna l dawn l-affarijiet, tip ta' polemiċi. Iddiskrivih bħala il-mexxej who let down his party,
Bortolver,
voldiri, għal li l-ikbar fortuna li kellu Mintoff fil-politika kien li kellu l-Bortolver bħala leader tal-oppozizjoni, għal dana kien kien mexxej li la mexxa u laqqa soppona, akkuża l-Bortolver li kien qatel l-entużjażmu ta' għexieret ta' nazzjonalisti u ketċa mijiet ta' supporters inħabba il-politika tiegħu ta' silenzju fil-konfront ma' Mintoff. Inħabba li din kienet tagħti l-impressjoni li u kien sar prattikament sudditu ta' Mintoff. Ibes immens. Bortolver għal Ganado kien ostakola b'kull metodu fair or foul lil dawk kollha fil-partit li kienu qed jinsistu biex jagħmlu denunzja qawwija tal-politika rivoluzzjonarja ta' Mintoff, politika li jusejħilha violenti u marxista. U kien neħħa mir-reżoluzzjoni li kienu tres uf l-eżekuttiv, ħafna drabi il-klawżoli kollha li kienu jagħmluha ċara il-Partit Nazzjonalista ma kienx lest jagħmel front komuni ma' Mintoff. Diġà diskutejnija
id-darba
li għaddit. Issa. Ħafna nazzjonalisti kompla Ganado għal kienu kwetati li ma jarawx il-partit maqsum. Imma, il-situazzjoni politika serjissima li kienet teżisti f'Malta, kompla Ganado, ma kienx tiġġustifika nofs miżuri, half measures, tajjeb, u laqqas li tipprova soluzzjonijiet fej dak bil-Maltin għajdu għal-pannu bil-qaraħmar.
Jum kena tagħmel iż-żejt ma l-awwelin.
Eżatt. Issa, bħala mexxej li l-politika tiegħu hija li ma jmexxix għal Bortolver, Bortolver ma kien tilef kull dritt li jistenna li l-partit jibqa' li għal ilejh. U għat-tort tiegħu fi kliem ieħor. Dana kien injora l-istatut tal-partit għax ma laqqas il-Kungress, ma laqqax il-Konsil Ġenerali għal 3 snin u għalhekk il-kompożizzjoni tal-eżekuttiv kienet illegali. Mela Dat tip ta' attack vuol diri kien frontali u minar ingwanti.
Ma minna ħal-oħra naħseb il-frustrazzjoni ta' Ganado.
Ija, splodi.
Wieħed jifhimha.
Splodi.
Għax jiġifieri George Washington naħseb fost il-kapaċitajiet tiegħu kien li eżaspera lil-min ikun minna ħal-oħra.
Jeżasperhom b'mod ħafna drabi billi tqilhom. Biex ngħid hekk. Issa Ganado spiega li sa dak il-moment u kien dejjem sottometta ruħu għal kull kwalità ta' umiljazzjoni għal biex il-partit ma jinqasamx. Ovvjament qed isemmi wkoll l-inċident qed jirrifer l-inċident li semmejna dabora tal-meeting ta' Ormi. Tajjeb. Imma issa s-sija tant kienet gravi li ma setax jagħmel mod joħlif mod pubbliku juri dak li jħoss. Qatt qed nikkwotaħ issa jien lilu, qatt ma kelli u laqqas għandi xi ambizzjonijiet kiteb Ganado biex insir mexxej tal-partit. Imma jiena konfidenti bid-deċiżjonijiet tiegħi li għalkemm tista' tidher qawwija ħafna, tista' tidher ukoll waħda mhux maħsuba biżejjed, imma hija deċiżjoni li fl-aħħar mill-aħħar se twassal biex kien hemm tindifa fil-partit, fit-tmexxija tal-partit. U biex il-partit isir wieħed iktar attiv. Jiena nemmen li l-ħtiġijiet tal-pajjiż f'dis-sija hekk gravi jridu preċedenza fuq l-interessi tal-partit. U ta' min issa nisimgħu dis-silta.
The MIG were following these events with interest, since political forces likely to weaken Mintoff's following were not unwelcome. Trafford Smith immediately reported that Herbert Ganado had come out flat-footedly in public against Bourgeois-Levier. He added, "There is, of course, much pipe-dreaming in Malta at the moment about the formation of a centre party, possibly with the stimulus of the Archbishop. Ganado would be one possible leader, except that on the one hand there is his past history of pro-Italianism and his internment in Uganda, and on the other is the fact that he represents essentially the upper classes. A centre party, which would make sense, would, in our view, have to be led by someone who could be regarded as representing the dockyard people and the working classes generally. Otherwise, there could be no hope of weaning away such support from Mintoff."
Interessanti dell'analisi tal-Ingliżi, fidaw jekk qed nifhem sew dawk kienu qed jgħidu. Illi jekk ikun hemm dal-partit ta' Ganado mhux Mintoff. Ha jiddajjef imma aktarx li jiddajjef il-Partit Nazzjonalista.
Eżatt. U not ħaġora. Il-memorja Ingliża, il-memorja li ma tisparixxix jekk mu għal xejn inħabba l-fatt li għall-memorja dej darba konna semmejnija f'programm ilu għax hija l-memorja li hija iffissata fil-files Ingliżi. Da kull uffiċjal li jidħol ġdid li ħaġa li jagħmel ħares li l-files meta għal kwistjoni. U allora jadotta l-informazzjoni li hemm hemmhekk. Issa l-informazzjoni għal Ganado kienet nilhem li kien internat, mela kien għall-Ingliżi bażikament żleali lejn il-Kuruna, u anki f'sitwazzjoni bħal din fejn hija l-interess tal-Ingliżi li Mintoff jiddajjef, xorta mhux jafdawh. Xorta jfakru li dak kien bniedem li ġie eżiljat.
Imma anke l-analiżi tagħhom ukoll li mhux ħa jieħu
biżejjed
support ta' Mintoff.
U hawnhekk
kien jkunu rridu nistennew u sabat qudiem il-Pellegrini biex jibgħu.
Eżatt, u konsenġjali mela ħarsu lejha. Eżatt, inħarsu lejha issa di meta naraw xi jiġri fil-kamp laburista.
Allora, issa ma naqbgħu b'din is-sitwazzjoni. Issa ħareġ dal-artiklu.
Sewa.
Reazzjoni.
Qabel ma kemm reazzjoni, reġa' ħareġ artiklu ieħor fit-Times, Ganado. Ħames tim wara.
Jiġifieri ma Bourgeois-Levier jibqa' bl-istess mod. Ħalli dal-artiklu tal-bulletin għall-ħames tim bla ma jreaġix.
Iva, mbagħad irreaġixxa, eh?
Iva.
Biex niftehmu. Imma li kien qed jagħmel Bourgeois-Levier nnutawha din hija li kien qed iħalli lil Ganado joħroġ kemm jista' jkun l-argumenti tiegħu biex imbagħad jużhom fir-risposta.
Bil-Malti kien qed iteħel ħabel.
Iva. Dana staqsa retorikament fl-artiklu fil-Times, jekk Malta, providing, san ikkwotadi, the British government with a practical alternative to Mintov's government, jekk Malta kapaċi twassal biex ikun hawn gvern ieħor alternattiv għal dak ta' Mintov, tajjeb. Dak kien se jwassal li l-Ingliżi jarawh bħala xi ħaġa favurihom. Għaliex, Mintov kien iġġiet mal-Ingliżi, issa kien il-mument mela li tipprovdihom b'alternattiva, dan li kienet jgħid Ganado. U għal l-iżbalta Borċolivir hija li hu ma pprovdihomx b'alternattiva lill-Ingliżi. Issa di l-insistenza li kif jistgħu jużaw l-interess Ingliżi kontra Mintov, kienet preċiżament waħda mill-punti ta' differenza bejn iż-żewġ naħat nazzjonalisti. Għax Borċolivir ma rridx li jsibruħ f'pożizzjoni li jidher li qed juża biex jattakka l Mintov ħwejjeġ li jistgħu jgħinu l-interessi Ingliżi Ingliżi f'Malta. Ganado kompla qal li l-maġġor parti tal-popolazzjoni kienet qed tfittex partit li kellu bażi soċjali wiesa li kien lest biex jipprovdi lill-pajjiż bi programm kostruttiv, programm soċjali u ekonomiku kostruttiv. Il-Partit Nazzjonalista qal kellu kien rik fit-tradizzjonijiet, seta jipprovdi dat-tip ta' partit, imma żgur mhux taħt il-mexxej li hemm preżenti. U qal kien lest li joffri s-servizzi modesti tiegħu lil xi mexxej ieħor nazzjonalista. Għamela ċara li jukin bessibu jikontesta l-elezzjoni li kien ġeja. U għal.
L-elezzjoni li kien ġeja ġifiri.
Għaxu għet jistennew li ġeja
l-elezzjoni. L-elezzjoni ġenerali. ġenerali. Fiħdan il-partit tan
ġenerali. Għal jena lest li nissottomet li l-nifsi għal ġaġment tal-elettorat jiddeċidju. Għax jena dejjem ipprovajt naqdi l-pajjiżi mill-aħjar li nista. Hawnhekk li rrisponda Borċolivir issa. Dana, l-ewwel ħaġa, l-allegazzjoni li għamel fil-konfront tiegħu għal li dawna ma kinux jixirqu lil wieħed li sa xahar ilu kien lest li jpoġġi ruħu jippreżenta ruħu flimkien miegħu bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Għal il-politika tiegħu ma kienx waħda ta' silenzju mingħajr ekwivoku. Imma kienet politika mingħajr ekwivoku li kienet favuri drittijiet ta' Malta u dawk biss. Akkuża lil Ganado li kellu viżjoni limitata li ma kienx kapaċi jaraf it-tul. U qal li f'dak li kiteb fil-gazzetti u kien fil-fatt argumenta li l-immigrazzjoni kienet waħda mill-miżuri rimedjali biex jinqata il-nuqqas ta' xogħol f'Malta. Biex ippatti għal rundown li kienu daħlu l-Ingliżi.
Ma fimtiti dan nuqqas ta' xogħol.
Għax dan li kien ġara tinsiex li ftit ta' żmien qabel meta kien qed ikkussjoni tad-dokjenza u kien għamel biża' kbir ta' employment kbir mingħata l-Ingliżi. U Ganado f'artiklu kien kiteb li l-immigrazzjoni hija waħda mill-ċismu tagħha.
Zaborċovet, jikritika.
Zaborċovet, jgħajt, Iva, aħna ma nistawx naċċettaw li l-immigrazzjoni għandha tkun l-alternattiva għal nuqqas ta' xogħol ħabbat keċċijiet li qed isiru bid-Dipartiment Ingliżi, meta aħna qegħdin f'pożizzjoni f'Malta. Li m'għandna lebda sej fl-affarijiet li għandu x'jaqsmu għad-difiża jew l-Foreign Affairs. Allura aħna rridu ninsistu mal-Ingliżi li huma dawn ma jkomplux dil-kweta ta' politika. The PN leader pointed to the similarity.
The Nationalist Party leader pointed to the similarity of the attacks upon him by Ganado and Mabel Strickland's newspapers, who were intent on denigrating his colleagues and himself. He stated categorically, "My party does not want common fronts either with Mr. Mintoff or with Ms. Strickland and the rest." Then, subtly appealing to the feelings of traditional nationalists, he added, the United Front with Miss Mabel Strickland, so eagerly wanted by Dr. Ganado, is, in the opinion of practically every single member of the Nationalist Party, just as detrimental to the best interests of the party as a common front with Mr. Mintoff. The party congress would be held as soon as circumstances permitted, wrote Borja Levere. He reminded Ganado that efforts to find a convenient place, even against payment, had failed, as all those who could help turned down our request owing to intimidation. Borja Levere concluded, "The lot of nationalist leaders has always been that they have to deal with some offshoot like Dr. Ganado, who every now and again revolts against their determination not to budge from the principles and the traditional line of policy which is the heritage of the party."
Is that what we sort of see for this Silta, John? Wahda, ġifieri nifhem li l-gazzetti ta' Strickland House kienu qegħdin irewħu favur Ganado?
Iva, żgur. Iva, żgur. Kienu totalment favur Ganado. Kien qed jattakaw qed jattakaw Borċolivir li meta jagħmel xejn biex jinħaf lil Mintoff. Issa hawnhekk Borċolivir qed jagħmel żewġ affarijiet importanti ħafna fil-konfront ma' Ganado. L-ewwel ħaġa qed jappella għal-assentimenti ħorox anti-Stricklandjani li kien għad fadal fil-Partit Nazzjonalista. Inħabba il-politika li kien mexa bejn dak il-partit, speċjalment fil-konfront tal-internati, ecc. U li dika kienet waħda. U tinsiex li kienu dejjem il-Nazzjonalisti tradizzjonali biex ngħidilhom hekk, kienu dejjem jaraw l-Stricklandjani bħala ħaġa waħda mal-Ingliżi. Mela kienet jagħmel li. U l-oħra kienet jgħidlu li u bħala mexxej tal-Partit Nazzjonalista ġralu bħal ma ġralhom mexxej oħra. Meta jkun hemm min jaħseb li jafu iktar kif għandu jitmexxa l-partit. Mela u b'dik poġġa ruħu fis-sensiela ta' leaders nazzjonalisti bħala fi klim ieħor pjuttost natural li qed hemmhekk.
It-tieni punt li qed nagħmel fuq dik is-sensiela aw fuq dik is-silda skużani. Meta qed jagħti dal-argument George Borċolivir li l-kunsill jo l-kongress ma laqgħux għax ma setgħux jisibu sala. Kien hemm ftit verità, xejn verità, ħafna verità sfuq.
Skont ma kien qalli Dr. Agonesi, li dana vera kienu pruvaw japproċjaw. Għax dana ġarment kienu jsiru postijiet jew pereżempju Radio City ta' tip ta' postijiet. Huwa u jasserixxi li dawna kienu qalulhom le.
Ragonezi, dottor Ragonezi.
Ma nissugrawx kienu qalu. Għax kienu jibżaw li jiġu il-posti ġi attakkat minn xi dak laboristi. Meta tqis il-kuntest ta' dak iż-żminijiet ma kienx ħaġa probabbli. Forsi ma niskantax li daw in-nies vera kienu jibżaw li jikru swali biex isir kungress tal-Partit Nazzjonalista. Issa da żewġ it-tri ta' Ganado biex ngħidlek kienu jfissru li da żgur ma kienx fadal l-użjiet post fil-partit nazzjonalista.
Mhux inqasmet imma.
U Borċolivir sintendi kien determinat li jeħles minnu. Dr. Joseph Spiteri u Dr. Tommaso Caruana Damajo.
Spiteri tan-naxxar.
Tan-naxxar. Sottometta mozzjoni lill-segretarju tal-partit biex diskussa fl-eżekuttiv li kien imiss. U l-mozzjoni kien tajt li Dr. Herbert Ganado kien ċaħat lill-partit permezz tal-attakki li kien għamel fuq il-mexxej tal-partit u bl-azzjoni politiċi tiegħu li kienu jidru li qed jimmira biex jiffurmat moviment politiku ieħor u bil-kontribuzzjoniet li kien għamel fl-istampa. U għalhekk l-eżekuttiv iwissi lin-nazzjonijiet kollha biex ma nazzjonalisti kollha biex ma jikkollaborawx miegħu fil-politika. Din għall-mozzjoni ġiet emendata iktar quddiem ukoll biex tinkludi vot ta' fiduċja fit-tmexxija ta' Borċolivir. Il-mozzjoni għaddiet unanimament mill-eżekuttiv.
Jiġifieri il-grupp ta' Ganado hekk kien spiċċa fil-Partit
Iva. U tagħmel isemmi wkoll li f'press release li ħarġet il- u li kienet qed tikkritika bl-aħħar lill-Ganado kellha il-
Presiżmi l-Partit Nazzjonalista.
Kellha l-firem ta' kull membru tal-partit tal-eżekuttiv tal-partit. Għaldri, u kienet jibni, għet jibni pozizjoni ta' saħħa kbira fuq il-legalità tal-pozizjoni tiegħu. 30 wara l-eżekuttiv reġa, jiġifieri fit-30 ta' Mejju, reġa għadda rezoluzzjoni oħra li kienet ġejja minn diretta minn dik li kienet minn dik ta' qabel ta' Spiteru Kamada Majju li uriet il-kweta ta' passjoni li kienet però għadha l-baqbaq fih dan il-partit. In-naħa ta' Ganado, li kienu simpatizzaw miegħu, li xogħol minnhom kienu fuq l-eżekuttiv għalkemm iffermaw dik. Dawn bdew ja iwissu lill-Ganado kemm jista' jkun biex ma l-partit ma jaqasamx. U anki l-Voċ Oliver biex ma nġibux l-affett ikbar milli huma biex inżommu kemm jista' jkun. Imma il-mozzjoni ta' Spiteru de u Kamada Majju dak kif jgħidu l-Ingliżi force the issue. Maħalliċ mnej wieħed joħroġ. Kif naħseb kienet l-intenzjoni wara kollox. Kien hemm ħaġa waħda biss li kienet tinkwieta. Jekk fil-fatt kien xi hemm il-possibilità li xi membri tal-eżekuttiv li ġieli kienu jassentu ruħhom meta jkun hemm xi ħaġa taħraq iż-żejjed jagħmlux l-istess. Allora tnaqqas
mill-qawwa.
Infatti, l-Agonezi x'għamel? Beda jfittex kull membru tal-eżekuttiv u beda jgħidlu biex jattendi. U waħedet mill-li approċċja kien, għax approċċja nkollha, lill-Dr. Albert Ganado, li ovvjament ma kienx lest li jifferma dik ir-reżoluzzjoni. U dana mhux biss.
Sew Albert Ganado kien fuq l-eżekuttiv. U ma marx
għallu. Ma affermajiex. Dana
affermaw kollha, kollha
li kienu preżenti, li kienu
fil-laqgħa. Iżgħu votaw bl-assenza tagħhom.
Iva.
Biex ngħidu hekk.
Dana meta qallu biex jifferma l-ittra, mhux tal-li ma jifferma, imma qallu li dik il-proċedura li kienet mhux demokratika u mhux normali. Dak iteb jipprotesta fil-gazzetti wkoll fejn huwa
Albert Borġ Olivier.
Albert Borġ Olivier.
Jo Albert.
Albert. Borġ Olivier issa. Kitef fil-gazzetta u kol protesta għalli qed jikteb fil-gazzetta fl-isperanza li l-Agonezi kien meċa kif meċa. Jien xed ngħid Albert Ganado. Li fl-isperanza li Borġ Olivier kien meċa li l-Agonezi kien meċa mingħajr ma għalli l-Borġ Olivier b'dak li kienet jagħmel. U għalhekk qed jispera li Borġ Olivier bħala mexxej jibda miżuri ta' disċiplina kontra s-segretarju tal-partit. Jien nifhimha l-pożizzjoni ta' Dr. Albert Ganado, però given il-team li kienu jiffurmaw Borġ Olivier u Ragonezi, żgur Borġ Olivier ma kienx se jdur kontra Ragonezi li kien l-ikbar spalla li fuq u kienet jistrih.
U li kienu meta ġol Borġ Olivier kien imsiefer għall-kura li żamm il-bandiera u maħalli ċerti affarijiet li jsiru.
Eżatt. Alla Ganado qal li normalment din kien qajjima fl-eżekuttiv, ma kienx qajjima fil-press, jew kellha fil-Kunsil Ġenerali u l-Kungress tal-Partit, imma ħabba li l-maġġor parti tal-membri tal-eżekuttiv kienu kompromettew ruħhom meta iffermaw dik l-ittra ma kellux triq oħra. Ta' ittra kopja ta' din l-ittra l-Ragonezi qabel il-Kumitat Eżekuttiv, il-laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv fl-24 ta' Mejju. Dana saret diskussjoni sħuna immens fuq l-ittra ta' Albert Ganado.
Meta qed tgħid sħuna immens.
Sħuna.
Jiġifieri mala kien hemm.
Jgħidu jitwersqu.
Jo, mala kien hemm biss in-nista' Borġ Olivier jew.
Le, kien hemm issa kienu hemmhekk. U ħin minnhom Albert Ganado li naħseb kien żball, però tifhim ma fi saħna tal-mument qabadtu talaq il barra. Ovvjament qatt ma jaqbillek titlaq il-barra f'ċirkostanzi bħal dawk. Jumej wara l-eżekuttiv, il-Kumitat Eżekuttiv tal-Żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin li Albert Ganado kien President tagħhom, ma ninsewx, Ganado offra r-riżenja tiegħu mill-Movement. Inħabba li kienet ittieħed id-deċiżjoni min-naħa tal-partit li jkeċċuh. Għax appena tara l-barra tresqet mozzjoni li Albert Ganado kellu jitkeċċa mill-partit. Il-Żgħażagħ Nazzjonalisti però irrifjutaw ir-riżenja tiegħu, mela ż-żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin issa qegħdin fil-kamp ta' Ganadu u koll.
Il-rol tagħhom kien importanti ħafna kif rajna dak iż-żmien jiġifieri. Naħseb ġew għalkemm aħna wednihom lin-nies l-aħħar darba li ħanaslu biex għal twaqif tal-parti ta' Ganadu ma wasalniex.
Imma qegħdin
kważi.
Programm li miss.
Għalhekk nirringrazzjak tal-kummenti tiegħek, nirringrazzja lis-semgħa tal-attenzjoni tagħhom, nagħmlu appuntament. Maħħom għal-bħallum ġimma fejn hemmhekk niddiskutu żgur it-twaqqif tal-partit ġdid minn Herbert Ganadu sħabu saħħa.